Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Aastaid tagasi, ma arvan, et umbes paar kümmend, oli meil leeritunnis üks arutelu ja selle arutelu käigus üks inimene küsis mu käest, et piibel on juba pea 2000 aastat tagasi kirjutatud, noh, ütleme natukene vähem, on kaanon kujunenud. Ja ei ole mingit uut raamatut piiblisse ilmutanud Jumal, et kas Jumal on tõesti oma ilmutus ära lõpetanud. Äkki võiks mõelda nõnda, et Jumal ei olegi ühtegi ilmutust andnud ja et kui nagu oleks, et või kui ta tegutseks, et siis ju ta annaks rohkem meile teada kõigest sellest, mida ta inimestele soovib, sest aeg muutub, olukorrad muutuvad, situatsioonid muutuvad. Ja ma mäletan, et ma vastasin talle umbes nõnda, et Jumala sõna on nii universaalne, et maailm võib muutuda, aga tema ilmutus sõnas kohaneb just nimelt selle maailma ja selle olukorraga väga-väga hästi. Ja see mõte tuli mul pähe või see mälestus tuli mulle meelde just see tõttu, et kui lugesin tänast epistlit, sest tahes tahtmatult ka ju minu jutluse ettevalmistuse juures ikka see kuklas see hingamine või selline surve sõjast ja verevalamisest, ja ka kuuldud Tessaloonika kirja tekst on just nimelt väga mõtlema panevad. Ja tänasesse päeva see tekst, sõbrad, sobib, kui selline julmem ütlemine on rusikas silma auku. Noh, ei taha nagu küll vägivallale ju õhutada, et rusikat peaks kellegile silma auku panema, aga noh, rahvas nii ütleb. Ja samaaegselt tuli mul pähe see mõte, et huvitav, kui seda Ukraina sõda ja konflikt ei oleks, et millest ma siis tänasel pühapäeval oleks rääkinud. Ei tea, aga näete, tänasel päeval ta mind kõnetab. Ja täna kindlasti ma räägin teile, head kaasteelised, sellest Tessaloonika kirjast just nimelt selle sama sõja kontekstis, mis Euroopas aset leiab ja sellest vägivallast ja vihast, mis meid kõiki ju ühel või teisel moel puudutab. Aga enne kui selle sisu juurde lähen, siis ma avan teile natukene selle Tessaloonika kirja tausta ja just nimelt see tõttu, et siis seda silda on ka teil parem ehk mõista ja sellest aru saada. Esimest Tessaloonika kirja võib nimetada eeskätt hingehoidlikuks ja julgustavaks, ülesehitavaks kirjaks. Paulus oli Tessaloonika koguduse rajaja ja loomulikult, nii nagu ikka evangelistid või kuulutajad, kui nad toimetama hakkavad, siis nad loodavad, et suur hulk inimesi selle kuulutusega omaks võtavad. Tessaloonikas läks asi teistpidi. Juudid olid need, kes suures osas selles linnas elasid. Ja tegelikult üles tõusnud Kristusest kõnelemine pigem tekitas neist trotsi, viha ja vaenu. Nii et isegi on täheldatud, et selline juutide vastasseis Pauluse ja tema tegevusele viis nii kaugel, et nad olid sunnitud sellest linnast lausa lahkuma. Mõne aja pärast kuuleb Paulus koos oma jüngritega või oma kaasteelistega, jüngriteks võib-olla ei saa neid nimetada, aga õpilastega, et need, kes on siiski risti ususeal Tessaloonika linnas vastu võtnud, et nad on langenud suure tagakiusu ohvriks. Nad on hirmul oma elu pärast, nad kardavad oma tuleviku pärast ja loomulikult on see igati mõistetav. Kui keegi sind ründab, kui sa tajud ohtu oma elus, siis see loomulikult hirmutab, sest rünnak tekitab surma hirmu ja hirmu ka tuleviku ees. ja sellele hirmule ja kartusele või ka usus püsima jäämise kohta mainitseb siis apostel neid tagakiusatud kristlaseid. Epistel algas sõnadega, me palume ja keelitame teid. Kui nüüd kreekakeelset algteksti lahti võtta, siis võiks tegelikult asendada need kaks sõna või kaks sõna paari. Me palume ja keelitame teid sõnadega. Me nõuame või me tungivalt palume. Ehk siis mitte lihtsalt, et kuulge, olge head, tehke, vaid tehtagu, olge sellises käskivamas vormis. Ja seda mitte ainult selles kontekstis, et tehke seda just nüüd, kui teid taga kiusatakse. Just nüüd, kui te olete hirmul. Vaid kogu selles kontekstis võiks välja tuua selle, et Paulus rõhutab, et mitte vaid, nagu ma ütlesin, ühekordselt selles kontekstis, vaid et see oleks iseenesest mõistetav, et see oleks teie igapäevane elu, see, milleks ta siis juhised annab. Teisiti saab ütelda, et usus kasvamine või koos Jumalaga elamine on iseenesest mõistetav ja vajalik. Need soovitused, milles siis ta hiljem kõneleb. Paulus kõneles ka selles kirjakohas, et hoidutaks hoorusest. Erineva tõlgendusruumi juures saab siit põista, et just selline paganatele omane kerge ellusuhtumine ning naudingute himustamine viib selleni, et see on võrreldav ebajumala teenistusega. Sest sellise ellusuhtumisega on inimesed eemaldunud Jumalast ja tema tahtest. Mõnes mõttes saab siin viidata sellisele üldisele eluhoiakule, mis väljendub inimeste sõnades ja ellusuhtumises. Elu nautlemine, hirm klammerdumine oma senist eluharjumuste külge viib selleni, et Jumal kaotab tähenduse või muutub vaid loosungiks või atribuudiks, mida teatud ajal saab inimene kasutada oma elus. Seepärast ta mainitseb inimesi kasvama usus ja pühitsuses, mida teisit öeldes saab tõlgendada kui kasvamist Jumala poole usus, lootuses ja armastuses. Korrates öeldud, Paulus soovitab tungivalt, jätkuvalt kasvada usus ja venna armastuses ning elada see läbi pühitsuses. See peab olema inimese elu igapäevane, lahutamatu osa. Ja kuidas see siis nüüd kõik kokku läheb selle sõja kontekstiga, millest jutlus alguses kõnelesin? Ma olen täitsa kindel, et meid kõiki on Ukrainas toimuv vapustanud. Me võime kasutada sõnu uskumatu, kuidas nii saab juhtuda. Uskumatu, lubamatu on need sõnad, mida me leebemas vormis kasutame. Aga emotsionaalselt on inimesed hirmunud, täis viha, mõistmatust. On palju kannatamist ja hirmu ning teadmatust ka tuleviku ees. Ma ei hakka siin kohal selgitama, miks Jumal laseb sellisel kurjusel sündida. Sellest võib-olla tuleb tulevikus juttu. Küll on mind aga pannud mõtlema selles kontekstis üks teine aspekt. Ja vaat seda tahaksin teile, head kaasteelised, natukene avada. Kui sõda puhkes, kõlas palju üleskutseid palvele. Palvetagem Ukraina maa ja rahve eest. Sotsiaalmeedias oli erinevaid üleskutseid ühekordseks palveks kuni palvekettideni välja. Ja see on väga oluline, see on väga tähtis, et me palvetame. Ma olen võib-olla nüüd natukene ülekohtune, aga kohati mulle tundus, et see on üleskutse, mille puhul on sotsiaalmeedias hea lisada püstine pöial, süda. Aga kas inimesed tegelikult ka teevad seda või ongi palve osaks vaid kommentaar meeldib? Selgitan. Kui inimesed satuvad hätta või tabab mõni mure, siis kergesti tõuseb pilk taeva poole, et Jumal aita. Lohuta, kinnita, julgusta. Piiblist aga teame, et Jumal võtab inimese palveid sellistes olukordades kuulda teatud eeldusel. Eelduseks on aga inimese siiras, omakasu püüdmatu, alandlik palve. See on aga võimalik, kui inimene meelt parandab ja oma eluga tegelikult Jumala tahtele ja tema tahtmisele allutab. Teda kuulda võtab ja tema poole kasvab. Ehk siis, kas inimene ka tegelikult oma palvele omal poolt sisu annab ja seda mitte ainult selleks korraks, vaid ka tegelikkuses kasvab ta pühitsuses just nii, nagu mainitses Paulus. Tänasel päeval keset negatiivseid tundeid Ukraina pärast, aga ka hirmus oma maa ja rahva pärast, olekski hea küsida. Milline on meie usk? Kelle peal me loodame üksik inimestena või rahvana? Mind on väga puudutanud pildid palvetavatest sõduritest enne lahingut, või preestritest, kes kuulivestid seljas jagavad õnnistust ja armu langenutele, haavatutele, hirmus olijatele. Ja samas tahaksin küsida, kas meie maa ja rahvas oleks valmis langema põlvili ning parandama meelt, et sellised koledused meie riike ei tabaks? Ja ma väga loodan, et on. Samas ei peaks ju olema nii, et Jumala ja tema armu otsimine algab siis, kui oleme lootusetus olukorras, täis hirmu või silmitsi surmaga. Paulus julgustas tagakiusatud kristlased kasvama jätkuvalt Jumala poole. Selline meeleparanduslik hoiak, et iga päev oma elu mõtestame lähtuvalt temast, võiks olla igapäevane lahutamatu osa inimese igapäeva elust, elades Jumalaga tema hoole ja armastuse all, ei saa võita inimest kurjus. Nagu ma teenistus algul ütlesin, oli suur osa mu jutlusest valmis juba reedel, aga eilne leeritund tõi mu mõttesse veel mõned mõtted, mida ja mõned kirjad ka, mis minu postkasti tulid. Viis mu mõtted veel ühe teemani, mida tahaksin siia sisse tuua. Head kaasteelised, ma kutsun teid üles. Loobuma kurja kasvatamisel. Mida ma sellega silmas pean? Ma pean silmas seda, et iga kirjutatud negatiivne kommentaar sünnitab uut vaenu. Iga halvustav ja laimav kiri, sõnavõtt, vale tunnistus annab olemuselt hoogu vihale ja vaenule. Kõik see aga vastandub armastusele. Eile Leeri tunnis ka ütlesin, kui oli juttu sellest samast Ukraina konfliktist ja sellest sõjast, siis ütlesin välja sellise lause, mis Leeri lapsi ehmatas. See oli see, et ma ütlesin, et ma armastan president Putinit. Nägin siin ka sellist elevust. Aga ma ütlesin selle ühe kindla mõttega. Ja teate, mis see mõte on? Ega see, kui me rusika pigistame kokku vihast, see suurendab ainult kurjust. Sest mida rohkem on viha, seda vähem on armastust. Ma ei pea ühtegi president Putini tegevust õigeks. Ma mõistan need hukka üheselt karmilt. Ja Jumal ees annab see meeskord vastutust. Aga see, kui ma suudan teda kas või natukene inimlikult armastada, viib mind selleni, et ma palvetan ta eest. Et ta meelt parandaks. Et just nii, nagu Saulus paisati Damaskuse teel põrmu ja siis ta pöördus, on minu palve see, et ka tema paisataks põrmu Jumala poolt. Et ta võiks pöörduda, meelt parandada ja lõpetada selle jama, mille on ta korda saatnud. Ja see on see koht, kus meil ehk igal ühel ongi põhjust korraks mõelda, kas meie ka seda suudame. Kas meie kokku pigistatud rusikas, negatiivsed emotsioonid, mida me välja elame ühes või teises kohas, aitavad kaasa viha suurenemisele või armastuse suurenemisele. Ja see on see koht, mida me võiksime ehk iga üks natukene mõelda. Ma loodan, et te saite must aru. Et ei jää nagu see tunne, et ma nüüd kuidagi midagi kaasa heaks kiidan, vaid see mõtte ise korraks mõelge. Ehk siis ma tulen selle viimase lause juurde tagasi, et me tegelikult ka peaksime iga üks oma mõtetes, oma palvetes paluma, et Jumal sekkuks. Et meil oleks seda meeleparandust. Aga et see meeleparandus puudutaks ka teda, kes seda kurjust ja seda viha, seda häda ja viletsust maailma praegu külvab. Kurjus saab alati hoogu juurde, kui seda koguneb piisavalt palju. Viha saab võimus siis, kui teda koguneb piisavalt palju. Ja selle taustal ta ei kao. Palve ja usk oma märksõnadega viivadki selleni, kui meil on usku, kui meil on armastust, kui meil on piisavalt palve väge, siis nagu ma ka leerilastel ütlesin, Jumal saab selle sõja lõpetada nipsust, kui meie oleme valmis võimalikult palju oma meelt parandama, Jumala tahtmist mööda elama. Temaga koos rändama mitte ainult selle Ukraina sõja lõpuni, vaid oma elupäevade lõpuni. Siis saab Jumala armastus suureks ja me võime tõdeda seda sama, mida ütles Jeesus sellele naisele. Naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Jumal arm saab kasvada vaid kristliku elu läbi. See küllalt üldine mõte saab selgemaks, kui me mõtestame enda jaoks isikliku palve elu. Süveneme pühakirja olemusse ja kogeme sakramentide ja armuvahendite kinnitust. Sest kõiges sellest tegutseb püha vaim, mis kasvatab meie usku just nii, et oleksime jätkuvalt ühenduse issandaga. Kõik see on aga võimalik, kui inimene taipab oma ekslikust, tahab oma elu parandada, ehk on valmis oma südant muutma alandlikuks ja püüda olla jätkuvalt katkematus ühenduses issandaga.
siis saab rahutu hing rahu ja Jumala tahe teostub inimese elus, kes seda vaid soovib. Olgu siis meil igal ühel seda usku ja palve meelt, et Jumal võiks meis suureks saada meie isiklikus elus, aga viimselt meie maa ja rahva juures. Aamen.